istorya nga tao anak, istorya sa tumaan, makatagbaw, makalipay, makawag kang sa kalaay. Kon maminaw ka undo, kon maminaw ka inday, lasing-kasing mong magulanon mo hupay.
Dihay duha ka estudyante, si Pedro ug si Juan. Nang limpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, giimbestiga sila. Hoy, nganong nag-away mamang duha, ha? Nain si Pedro, ma'am, ay iya man kong gilabay sa iris ni blackboard. Nain si Juan, man, sir, ma'am, iya man kong gihapak sa scrub ni floor. Hoy, kamong duha, ha? Mag-away pa kanin usap, bitayon tamong duha sa bayang magiliw.
Istorya ang kataw, anak, istorya sa tumaan, makatagbaw, makalipay, makawag tang sa kalaay. Kon maminaw ka undo, kon maminaw ka inday, lasing-kasing mo magulanon mo hupay.
O nasa ako istorya, pre. Buntag ka to sa Yomi, dunggo ka tong barko kay Kastubigon. Unya ka to sa intoy, kay Pasayro, igutto man siya, kay Giyoto yung gabi eh. Unya, nilatay sa sistema yung dali-dali, og minaog dito, may order nga to, og painit. Ingo siya, day. Hot milk, day. Ingo, babae. So, kung lagatas, noy, ayaw lang, day, kay Lukod.
Istorya, kataw, anan, istorya sa tumaan, makatagpaw, makalipay, makawag tang sa kalaay. Kung maminaw ka, undo, kung maminaw ka, inday, lasing-kasing mong magulanon mo hupay.
Dihay mi order og chicken mami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuanga nga dunay may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi order kog mami, dunay ok-ok. Unya karon langaw na sab. Sir, kuan man gud sir, nahurot na man gud ang among ok-ok.
Istorya ang kataw, anan, istorya sa tumaan, makatagpaw, makalipay, makawag tang sa kalaay. Kon maminaw ka undo, kon maminaw ka inday, lasing-kasing mong magulanon mo hupay.
Misulod si Manoy Apior sa karinderya, pre kay mukaon, iyang gitawag ang sabihin orang babae. Day, kagay ko pandisal, day, unya lutoy kong itlog doha kabuok, day. Unsa man ako paglutoy mong itlog doha, noy. Scramble ba, day? Unsa man ang scramble, oy? Binasay alanag, hindi tawag kong hibawag English. Si Manoy Apiot kay, wala man po'y grado, may tubag. Binasay sa scramble, day? Ugay-ugay yun ba, day?
Istorya ang kataw, anan, istorya sa tumaan, makatagbaw, makalipay, makawag tang sa kalaay. Kon maminaw ka undo, kon maminaw ka inday, kasing-kasing mong magulanon mo hupay.
Di na sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hangtod man ang hubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagpasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Pisos kay sige magkadakdak ang lungon, hangtod nga kaduhag yun madakdak. Pag ikatulo bito nga pakadakdak, nibangon bito ang minatay maingon, oy magbakta talaga ko, oy kay nabunog na kong maayaw dire.
Istorya ang kataw, anan, istorya sa tumaan, makatagpaw, makalipay, makawag tang sa kalaay. Kon maminaw ka undo, kon maminaw ka inday, lasing-kasing mong magulanon mo hupay.
Diha to'y contest pre sa pinakaisog na iro sa kalibutan. Iro sa Amerikano, iro sa German, Hapon, o Rusya. Puro mga isog to pre, mga champion na bisyaldanan. Misong man sa Pilipinas. Paggawas bitaw pre sa iro nga Pilipino nga gisulstangkal. Sus, niwag ra ba kayo pre? Gimuta pa, unya, kagay-kagiron pa. Unya, bisaya ra ba yugnaw? Sus, gipamaak na ng iro nila pre. Nanaganda ng iro nila hasta mga tao, gipamaak sa polis. Ha, gigintinbiyo sila pre. Ha, kung sa may kaliwat na mong iro doon nga isog man. Ah, irumbuang na noy.